Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien ir vėl turime nuostabų svečią. Marijos radijo studijoje vieši kompozitorius, Ąžuoliuko berniukų choro ilgametis vadovas Vytautas Miškinis. Ir šį nuostabų žmogų mes su džiaugsmu pristatome jums, gerbiami radijo klausytojai, su intencija, kad tokiame pokalbyje atrastume daugiau šilumos, daugiau meilės, daugiau šviesos gyvenimui, kuris šiais laikais yra aptamsintas įvairiausiais karais, agresijomis ir kuo kitu. Ir nežiūrint tokios aplinkos, muzikai, dailininkai, menininkai, kompozitoriai ir toliau tęsia savo darbą, kuria, diriguoja, ugdo, moko ir duoda žmonėms kūrybinės šviesos. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kompozitoriumi Vytautu Miškiniu. Garbėjai Jėzui Kristui, laba diena.
Garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Jau ne pirmą kartą Marijos radijuje ir norėtume, jog iš karto pradėtume tokią temą, kuri jums turbūt yra širdies tema. Berniukų ir jaunuolių choras Ąžuoliukas švenčia 65 metų jubiliejų, o Vilniaus Ąžuoliuko mokyklai 45 metai, jeigu aš neklystu. Ar galėtumėte priminti, kaip gyvenimo ir likimo kelias atvedė jūs į Ąžuoliuką ir kaip visa tai jūsų gyvenime nuvilnyjo kūrybiniu keliu?
Galbūt reikėtų pratesti jūsų žodžius, kad mano profesija ir dabartinė veikla ir apskritai visa tai, ką aš gyvenime darau, yra susijusi su gėrio sklaida, nes muzika pati savo esybėje ji užkoduota gėriui. Nėra ko gero nei vieno kūrinio, kuris propaguotų smurtą ar karą. Yra tik tom temom, bet ko gero tas temas kūriniai smerkia. O mano kūrybinis kelias ko gero labai anksti prasidėjo, kadangi polinkį į dainavimą, į muziką, į saviraišką muzikinę tėvai pamatė, kai man buvo keli metukai. Dar, nors, aišku, gal ne pedagogiškai, bet sėdėdamas ant poduko, aš tiesiog niuniuodavau arba improvizuodavau arba dainuodavau tą, ką aplinkui girdėjau. Galbūt tam padėjo mano toks vidinis poreikis, vidinis balsas išreikšti, kada esi vienas, kada esi nieko netrukdomas, jokių minčių nėra pašalinių, tiesiog tokia saviraiškos gyvenimo apraiška buvo pastebėta mano tėvų. Antra vertus, aš gimiau Pavilnyje, žinot, yra Balmantas, yra labai labai gražus gamtos kampelis. Žemutiniam Pavilnyje, ne viršutiniam, ten yra tik keli namukai šalia Balmanto, dar tais laikais, kai gimiau, o tai buvo labai seniai, prieš 70 metų. Ten buvo sugriuvęs malūnas, kuris dabar labai gražiai atstatytas, ta aplinka labai mėgiama turistų. O ten buvo mano savastis, pušynų tarpė, medžių tarpė aš augau ir kaimynų tarpė. Ir mano tėvelis, ko gero, pirmas toje aplinkoje, nors ten buvo keli namai, buvo nusipirkęs radiją kaip intuvą ir tos dainelės, kurios sklydo iš radijo, tiesiog mane paliesdavo, aš jas kopijuodavau. Ir tai, matyt, buvo mano būdas gyvenime stebėti aplinką, kuris kaip tik ir susijusi su muzikiniais garsais ir su gamtos garsais. Kadangi, kai mažas būdamas, mano babutė amžinatilsi, jinai buvo grįžusi iš Sibiro po reabilitacijos, močiutė, kuri nesugebėjo mane prižiūrėti. Nu, aš tai kieme ir ganiau žaselės, kaip sakoma. Mano draugė buvo už manęs metai jaunesnė. Tiesą sakant, jinai buvo ne lietuvių kilmės, taip aš išmokau ir kitų kalbų labai anksti būdamas. Ir mes žaisdavom smėliukę, mes žaisdavom sodelį, mes eidavom į miškelį, ten pušynas labai gražus. Ta gamtos apsuptis mane ir įkvėpė galbūt tam pomėgiui į grožį, į gamtą, nes pats gražiausias daiktas ant svieto yra ko gero gamtos sukurtas. Tai yra medžiai, tai yra gyvūnai, tai yra ta aplinka, tas visas pasaulis, kurį žmogus supa. Galų gale žmogus yra pasaulio tvarinys, pats gražiausias sukurtas. O tai, ką žmogus geriausia sugeba išreikšti, ko gero, tai yra menai, tai yra ta polinkis į tam tikrą meninę saviraišką. Galbūt ne kiekvienam duota, arba ne kiekvienas turi tų sugebėjimų. Ir dėl to tėveliai pastebėjo mano polinkį į muziką tiesiog. Atėjo laikas, buvo vakarinis naujienos toks laikraštis. Tėvai pastebėjo skelbimą, kad priima į berniukų choro berniukus. Taip mane atvedė Ąžuoliuką, dar tada tiesą sakant, jisai nesivadino Ąžuoliuku. Ir prasidėjo mano 7-mečio karjera, kuri tęsiasi lygi pat šiol.
Dėkojame jums, gerbiamas Vytautai, už priminimą tos aplinkos, kuri mūsų gyvenime duoda pradžią. Ir aš labai puikiai jūs suprantu, kad gamtos grožis, tėvų grožis, aplinkos grožis inspiravo jūsų gyvenimo kelią. Eiti ne kalėjimų keliais, ne kažkokių tai tremtinių keliais ar išvarytųjų ir taip toliau. O be abejo, jūs esate ir Gedimino kryžiaus, karininkų kryžiaus kavalierius, esate apdovanotas Lietuvoje ne vienu apdovanojimu, kas ir yra jūsų darbo, jūsų kūrybinio darbo, jūsų gyvenimo supratimo įvertinimas. Kaip jūs pat žiūrite į tai, kad jūs žmonės myli, kad jūs žmonės gerbia, kad jūs žmonės laiko tam tikrų autoritetų, esate daugybės komisijų vadovas, esate įvairiausių organizacijų ir asociacijų narys. Čia galima būtų enciklopediškai minėti, bet aš nenoriu jums padaryti nekuklumo, bet kaip jūs priimate žmonių meilę per dėmesį jums supratimą?
Žinote, jūs ko gero per drąsiai pasakėte. Kaip aš priimu meilę dėl to, kad aš tiesiog apsuptas tikrai labai palankių žmonių mano atžvilgiu nusiteikusių. Ko gero paslaptis yra tai, kad aš tarnauju vis dėlto gėrio sklaidai savo profesinę veiklą, savo kasdienę veiklą. Antra vertus, ko gero, aš niekam nelinkėjau nieko blogo, kad jie mane blogai žiūrėtų arba man veidrodžio atspindžių kažką atatinkamai reaguotų į mane, nes piktas žodis paleistas kartais sulaukia ir atsako. Be abejo, ne kiekvienas geras žodis yra sulaukiamas, bet tai, kad tu dirbi toj srity, kuri reikalauja dėl to pasišventimo, meilės kitam, kitaip tu negalėtum dirbti pedagoginio darbo. O sakau, muzika yra tas klaidos priemonė, kuri tik savo savistyje neša gėrio pradą. Jūs paminėjote, kad mano aplinka, reiškia, mane truputėlį atitraukė nuo tų brutalaus kiemo. Aš tą kiemą brutalų mačiau savo vaikystėje. Ir galbūt dėka to, kad net ir pavilniai mano kaimynai, nelietuviai, noriu pasakyti, nelietuviškai šnekantis, jie buvo šiek tiek, su kitokiais polinkiais, negu doro žmogaus, tarkim, saviraišką reikalautų. Ir apdrausdami nuo tos blogos įtakos, tėvai mane bandė labai ankstyvam amžiui atiduoti į mokyklą, bet nuo 6 metų vilniečius nepriimė. Tai aš buvau atiduotas į kaimą, Zervynų kaimą, ir ten aš baigiau 1 klasę. Įsivaizduojat, iš kaimo aplinkos, tu matai, ten kaimas tai yra apskritai yra unikalus. Pagyvenę žmonės turbūt atsimena unikalų filmą Nieks nenorėjo mirti. Būtent jame, šitame kaime, buvo tas filmas, kurtas dėl to, kad jisai apskritai yra etnografinė retinybė. Iki šiol ten draudžiamai perstatinėti ir statyti kažką dėl to, kad tai yra muziejus gyvas. Ir man jame teko gyventi metus, man teko pradinę mokyklą lankyti. Ir žinot, labai įdomus faktas tai, kad aš buvau iš miesto, aš rusiškai šnekėjau ir mokėjau daineles rusų kalbą. Ir kada būdavo muzikos pamoka, ten buvo 1-4 klasės, pradinė mokykla, sakydavo, Vytai dainok. Dar atsiminu pavardę mokytojų šeimys, sakydavo, muzikos pamoka, Vytai dainok. Ir aš traukiu tas pačias dainas rusų kalbą, visi išsprogdinę akis žiūrėdavo, kas čia per kalba, jie nesuprasdavo dėl to, kad kaime niekas nešnekėjo, vaikai tuo labiau. Ir tai būdavo, egzotinis toks variantas, apie kurį paskui mokytojas papasakojo tėvams, kad tai buvo mano savastys. Antra vertus, kadangi ten yra vieno kelio arba vienos gatvės kaimas, išsidėstęs, įsidriekęs palei Ulos upę. Vienam gale aš gyvenau, pas Lankslelius taip vadinama, pas Virnelius, ten ne pavardė, o tiesiog ta vieta, ties kuria upė kažką turi šalia savęs. Ten buvo svirneliai, reiškia, svirnai pastatyti ir tie žmonės, pas kuriuos aš gyvenau, vadino svirneliais. Aš tik paskui sužinau, kad čia Tamulevičiai, o tai buvo mano mamos sesuo, kuri priglaudė metams. Vat eidamas iš vieno galo, gal gerą kilometrą su viršumi kitą galą, aš tiesiog dainuodavau. Ir tai irgi nebuvo nepastebėta. Ir apie tai sužinojo tėvai, tiesiog ieškojo galimybės mane toliau atiduoti muziką, taip ir atsirado Ąžuoliukas mano gyvenime.
Enciklopedijose randame apie jūs labai daug tokių, įspūdingų įrašų. Sukūrėte daugiau kaip 600 įvairių žanrų kūrinių.
Pataisysiu, 900.
900. Tame tarpe ir 15 mišių vaikams.
Pataisysiu, 20 mišių.
20 mišių. Įspūdinga. Ir taip toliau. Straipsnė, jau bijau net ištarti, ką rašo enciklopedija, 70, bet manau, kad tikrai daugiau. Taigi, ta gausa, kodėl rinkotės įvairiausius žanrus? Ieškojote savęs, ieškojote formų, ieškojote, bandėte. Ar tai buvo užsakymai, ar tiesiog nebuvo pasirinkimo, kaip buvo?
Tai gyvenimo išraiška, galima sakyti. Pirmą rimtą savo ciklą kūrinių vaikams parašiau, kai gimė mano sūnus. Ir mano buvo toks džiaugsmas, kuris išsiliejo į būtent kūrybinį dainelio atsiradimą. Ir visuomet aš, kai atsimenu savo, vadinamą, pradinį kūrybinį kelią, kai man būdavo liūdna, aš rašydavau linksmas dainelės. Tai buvo kompensacija to aplink tave vykstančio, reiškia. Žmogus vis tiek yra harmoningas asmenybė, turi balansuoti. Jei tau bloga, turi ieškoti, kad tau būtų gera. Jei tau per daug gera, žinai, kad tas irgi praeis, tas balansas atsistato. Tai galbūt kūryba buvo ta būtent atsvara tiem gyvenimo įvykiam, kurie klostėsi aplinkui. Jei man būdavo labai liūdna, aš rašydavau linksmesnės dainelės. Kai man buvo linksma, aš rašydavau liūdnas dainelės. Ir paskui tik aš supratau, kodėl taip yra. Tai padėdavo man nusiraminti. Arba padėdavo nuleisti euforiją, kuri ilgai vis tiek nesitėsi. Ir be abejo, aš parašęs nemažą pluoštą kūrinių ir kada manęs klausia, kasgi tave inspiruoja tame etape sakralinių kūrinių, bet sakraliniam kūriniam čia atskira tema. Jie gimė iš poreikio vieno kolektyvo. Savų laikų egzistavo toks ansamblis Muziejum Muzikum ir jie dainavo tik tai sakralinę muziką. Ir viena, kad jie buvo pakviesti dalyvauti Italijoje sakralinės muzikos festivalyje ir su tokia privaloma programa, kad tai būtų įmanoma gėduoti mišiuose, su šio laikinė lietuviška mišių kažkokia pasiūla. Tuo metu, tai buvo gilus postsovietmetis, nieks nerašė dar sakralinės muzikos, tuo labiau mišių. Arba buvo mūsų senų grandų, Naujalio, Sasnausko sakraliniai kūriniai, bet reikėjo šio laikinės. Ir tas vadovas Genadijus to kolektyvo manęs paprašė, Vytai, gal tu gali parašyti mišias? Aš jiem parašiau kyrį, jiem labai patiko ir aš pabaigiau pilnas mišias, paskui gavosi taip, kad aš su jais važiavau į tą festivalį ir tapau jų privačių kompozitorių. Nes į kiekvieną repeticiją aš atnešdavau po naują opusą. Mes padainuodavom ir jie nuspręsdavo, ar jiem patinka, ar jie įtraukia repertuarą ar ne. Bet kad būtų lengviau, nes tai buvo ansamblis be vadovų, mane kviesdavo dar su jais padirbėti ir parepetuoti ir tapau jų dirigentų. Galų gale mes buvom kviečiami į užsienius ir į konkursus, kur dainavom tik tai mano muziką, dėl to, kad jiems tai buvo ir patiko. O kai tapau aš jų vadovu, kai jie paprašė tapti vadovu, mes pradėjom kitokią muziką dainuoti, dėl to, kad buvo neetiška, jei tu esi vadovas, būtinai tavo muzika turi skambėti. Bet aš tam ansamblį labai dėkingas, nes tai buvo pradžia labai tokio didelio impulso pasidomėti liturginę muziką, ta prasme, sakralinę muziką su liturginiais tekstais, kuriuos galim pritaikyti ir liturginių apeigų metu, kuriuos galim pritaikyti ir koncertiniai praktikai. Žodžiu, mano kūrybos taikinyje atsirado nepaprastai daug sakralinio turinio kūrinių. Ir aš labai dėkingas Šiaulių vyskupai. Mes su ansambliu koncertavom Šiauliuose tradicinėme festivalyje vykstančiame kasmet Resurrexit. Ir mes dainavom tuos tame festivalyje mano kūrinius. Ir vyskupas priejo prie manęs, sako, kuo aš galėčiau tau padėti ir atsidėkoti dėl to, kad jam taip patiko mūsų pasirodymas. Sako, ar jūs turit kokią nors tokią knygą, kur būtų lotiniški tekstai kartu su vertimu į lietuvių kalbą? Kadangi tuo metu nebuvo dar interneto ir tikrus vertimus labai buvo sunku surasti. Ir jisai man padovanojo savo studijų knygą išleistą 1912 metais. Stora kantička. Ten buvo liturginis kalendorius su lotynų kalba ir lietuvių vertimu. Visas liturginis kalendorius, kokie tekstai pritaikymi kokiai dienai. Ir žinot, man tapo stalo knyga. Jinai yra suklyjuota atskiri puslapiai. 1200 puslapių. Ir visi matosi, kad studijų metais vartyti ir su skotšu suklyjuoti, reiškia, kad tik neišbirėtų ir kad tik matytųsi raidės. Tai, bet dar įdomus toks dalykas. Vieną kartą aš buvau Pietų Korėjoj ir ta knyga per pusėčius aš sklaidydavo, dėl to, kai aš išvažiuoju kur nors į užsienį, aš pasiėmu kompiuterį, vis tiek rašau muziką, kai turiu laisvo laiko. Vartau ir prie manęs priejo labai pagyvenęs žmogus. Žiūri mane, sako, tau turbūt ši knyga labai brangi, sakau, nepaprastai brangi. Kokio tai turinio knyga, aš pasakiau, kad čia liturginis maldynas, o jisai mato, kad čia išbirėja. Leisk man, aš tau ją suremontuosiu. Aš kažkaip patikėjau dėl to, kad ten buvo chorvedys, kuris baigęs, kuris buvo vienuoliu. Jisai žino, kas tai yra sakralinė knyga, kas tai yra tokie tekstai ir kas yra, jei tu ant stalo vartai knyga, reiškia, tau ta knyga nepaprastai brangi pusryčių metu. Kasgi skaito be laikraščių tokios knygas. Tiesiog aš maitinausi, nes man ta knyga ir man tas maldynas tarnavo kaip labai didelis minčių aruodas. Aš maitindavausi mintimis. Ir aš patikėjęs, kad tai nėra pikta valia, jam daviau šitą knygutę. žinot, sekantį rytą per pusę jis man atneša. Idealiai suklijuota. Idealiai, sako jo, vertinga knyga, mačiau, kad ten daug nutrintų puslapių. Aš stengiausi kiekvieną puslapį atsargiai priklijuoti. Sako, aš sugaušau visą naktį. Tau remontuodamas, sako, kuo aš galiu jums atsidėkot. Tai, kad tu myli tą knygą, man yra didžiausia padėka. Viskas. Tai čia buvo nepaprastai didelis įspūdis.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis kompozitorius Vytautas Miškinis ir kalba apie jo kūrybinį kelią. Ar galėtume dar grįžti trumpam prie choro jaunuolių ir berniukų Ąžuoliukas? Ar galėtute šiuo metu žvilgtert į šį kolektyvą iš dabarties? Kokia tai būtų retrospektyva? Kaip pasikeitė per savo veiklos metus šis kolektyvas? Kaip pasikeitė jo, sakykime, repertuaras? Kaip pasikeitė jo pedagogika šio kolektyvo, tų vaikučių, kurie ateina ir atranda savo gyvenimo pašaukimą? Kaip keitėsi istorija šio kolektyvo?
Žinot, gyvenimas yra metamorfuojantis reiškinys. Tiek kolektyvo gyvenimas, tiek socialinės aplinkybės keičiasi, tiek ir dabar aš manyčiau, kad Ąžuoliuko kartoje, Ąžuoliuko istorijoje pasikeitė 3 kartus. Iš 3 kartos jau tėvų vaikai pradeda lankyti. Kiekviena karta su labai skirtingų mentalitetų, su skirtingų požiūrį kolektyvą, su skirtingais reikalavimais. Be abejo, mes dabar šnekam apie YZ kartą. Jie labai pragmatiški. Ir be abejo, kiekviena karta yra labai skirtinga. Pradėkim nuo pradžių. Aš jau kolektyve esu 59 metai. Kaip dainininkas pradžioje, paskui nuo 71 metų, būdamas pirmo kurso studentu, aš pradėjau dirbti su mažiukais ir vėliau perėjau prie vyresnių ir mano akise prabėgo nepaprastai daug skirtingų žmonių. Ir aš galiu vertinti tai, kad, pavyzdžiui, pačioj pradžioje kūrintis kolektyvui buvo labai margas, mišrus jo tautinis pjūvis. Ten buvo daug žydų, daug rusų, daug lietuvių, daug lenkų. Paskui tas viskas išsilygino 50% lietuvių, 50% kitą kalbių. Paskui gal galė pradėjo dominuoti lietuvių. Per tą laiką ir pats Perelšteinas, mano pirmtakas, pradžioje kalbėjo rusiškai, kad dauguma suprastų, paskui lietuviškai, kad kita mažuma suprastų. Ir tas keitėsi ir veidas, ir kolektyvo galimybės. Ir galų gale dabar mes minim 45 metus nuo mokyklos įkūrimo. Man teko garbė ją įkurti ir tas mokyklos įkūrimas įgalino kolektyvą žymiai būti labiau profesionaliau muzikinė išprususė. Ir jei mes anksčiau darydavom kūrinius ilgus metus, pavyzdžiui, stambę formą su orkestru ruošdavom pilnus metus, tai su muzikos mokyklos atsiradimu, su vaikų muzikinio raštingumo, vis dėlto ūktelėjimu, mes darom žymiai daugiau muzikos ir žymiai per trumpesnį laiką. Dėl to mes dėkingi ir mūsų visuomeniai ir mūsų valdžios žmonėms, kurie pamatė, kad kolektyvas yra visuomenės akise pasiteisina ir jam buvo įkurta muzikos mokykla. Aš manau, kad dabartinis mūsų požiūris, jei dar Perelšteinas sakydavo, o tu labai gabus, eik į muziką. Dabar mes labai atsargiai prognozuojam vaikus į muzikinį kelią, kadangi esam, vis tiek kalbėkime atvirai, tokio tikro kapitalizmo sąlygose. Laisvų darbo vietų nėra, turi pats susikurti. Jei anksčiau būdavo paskirimai vadinamieji, tu baigi aukštąją mokyklą, diplomas garantavo, kad tu rasi darbo vietą. Kitas reikalas, ar tau patika ta vieta ar ne, tai jau čia kiti dalykai. Dabar tu baigęs neturi garantijų, kad tu surasi darbo vietą, tave turi kažkas pakvies arba pats susikur darbo vietą. Kodėl aš apie tai šneku? Dėl to, kad prognozuojant ateitį dabartinių muzikantų, kurie ateina iš Ąžuoliuko, aš darausi atsargus. Nes jei tu vaiką pastumi į muzikinį kelią, tu savotiškai atsakingas už jo ateitį, už jo karjerą. O bus taip, kad jam susiklostys nelabai sėkmingai. Tu jausi nuoskaidą, kad tu ne į tą kelią pastumi, arba jis tau pradės priekaištauti. Dėl to dabar kalbant apie muziko kelią, mes daromės labai atsargus. Į jį turi ateiti tikrai labai talentingi žmonės ir be abejo talentingus mes visuomet pastebim. Bet visuomet tai yra dialogas tarp tėvų ir manęs. Ar verta? Ar neverta? Mes pasveriam visus argumentus. Nes šio laikiniam pasaulyje vis dėlto išlieka patys talentingiausi. Ir tai rodo mano patirtis darbo su studentais akademijoje. Yra žmonės, kurie nuo pirmo kurso yra gabus, juos pastebi. Ir jie suranda iš karto savo veiklą, būdami dar studentais. Yra žmonės, kurie nori savo profesiniam keliu kažką pasiekti ir galbūt ne tiek apdovanoti dievulio talentų. Ir jie paskui pradeda šiek tiek abejoti savo ateitį. Ir žiūrėk, po bakalauro studijų jie pakeičia savo kryptį arba eina apskritai kitur studijuoti. Dėl to, kad pasaulis negailestingas, darbo vietą reikia susikurti pačiam. Bet jei tu esi talentingas, tave vis tiek pastebi.
Jūsų pasakojimas, Vytautai, nunešė mane į senus sovietinius laikus, kaip dabar sakome, okupacijos metus. Aš dainavau Klaipėdos gintarėlio chore ir buvo toks posakis, Vilnius turi Perlšteiną, o mes turime Bernšteiną. Gražus posakis, nėra ką sakyti, bet toks klausimas. Jeigu įvyktų bėda, kokia auto katastrofa ar ką, reikėtų gultis po chirurgo skalperiu. Ar jums svarbu būtų, kad chirurgas būtų vaikystės? Tie dainavės, chore, ar nesvarbu?
Čia labai pavojingas klausimas. Bet labai įdomus, dėl to, kad ažuliukas ažuliuko bėdoj nepalieka. Aš manau, kad jei sužinotų mano buvę mokiniai arba mano buvę net bendražygiai, jie tikrai atbėgtų, pasiskubėtų, net neprašydami pagalbos. Nes, aš tikiu, kad mano indėlis į ažuliuką ir mano atmintis jų akise turėtų būti pozityvinės. Kai tu dirbi tokį darbą, tu blogo nelinki niekam. Ir tave neturėtų blogoje atsiminti. Ir tas gėris, žinot, ažuliukė yra, nežinau, kaip gintarėlėje, bet ažuliukė yra kažkoks toks jausmas, kad ažuliukas ažuliukui turi padėti. Jei gatvė sustinka, visiškai kitokia kalba pinasi. Jei atsiranda net ir verslo srityje, net ir darbiniai sferoje sustinka ažuliukas ažuliukų, jie kitaip truputėlį bendravo negu, vadinkim, žmonės, kurie tarpusavį nelabai susiję. Taip, kad aš manau, ažuliukas ažuliuko bėdoj niekad nepaliktų.
Dar vienas iš tokių klausimų, kurie dažnai būna praleidžiami, kai girdime jūsų televizijoje ar kitose radio stotyse pasakojimus. Tuo metu sovietinėje Lietuvoje, vadinkime tą terminą tokį paimkim, jis netoks jau ir blogas, ar buvo konkurencija tarp chorų? Ar buvo pjautinės? Ar buvo ta tokia žvėriška kova tarp vadovų, meno vadovų, dirigentų, tarp pedagoginio kolektyvo dėl finansavimo, dėl kažkokių geresnių kelionių? Kaip buvo aplamai santykiai su Ryga, Talinu, Leningradu, Maskva?
Aš pasakyčiau, pozityviąją linkmę šitą klausimą reikia atsakyti, dėl to, kad mes tuomet tampriau bendravom. Ir su kaimynais, ne tik Latvijais, Estais, ir su Baltarusija, ir su Ukraina. Aš kalbu apie sovietinės šalis, aš jau nekalbu apie artimo, vadinkim, vakarų pasaulio, bet pusiau sovietinio sukirpimo, ar kokia Lenkija, arba Čekija. Mes labai bendraudom. Ir tie kūrybiniai mūsų susitikimai būdavo ir koncertų aikštelė, jei būdavo kokių jubiliejų kolektyvų, mes kviesdavom vadovus viens pas kitą. Išlaikydom. Kai tapom nepriklausomi, tapom labiau uždari. Ir dabar, pavyzdžiui, yra didelė problema, kaip restauruoti buvusius santykius su buvusim kolegom. Su vienais gaunasi, su kitais jau nebegalima. Man labai gaila, net ir Baltarusijoje gyvenančių, ir Rusijoje gyvenančių, labai gerų žmonių, pedagogų, chorvedžių, labai gerų chorų, deja, gyvenimas pasisuko taip, kad su jais bendrauti yra nepagidavima, nes tai yra vis dėlto tokios apystovos atsitikusios. Gaila, kad taip gyvenime atsitinka ir gaila, kad tai palietė būtent meno pasaulyje, būtent pedagoginį pasaulyje. Juk visi mes, nepaisant šalies vidaus ten režimo arba nuostatų, mesgi dirbdami savo darbą linkim gėrių. Mes, aš galėčiau pasakyti taip, kad vis dėlto pedagoginis darbas turi būti apolitiškas. Jis turi būti nukreiptas į žmogaus išsilavinimą plačiaja prasme. O ne jo kryptinga, sakant, mąstymo būdo formavimą tam tikros ideologijos linkme. Ne. Menas tarnauja vis dėlto gėriui, o ne ideologinį prasme. Nors sovietmečiu, aišku, visi suprato, kad menas tai yra stipri jėga, norint paveikti žmogų ideologiškai. Dabar yra, pavyzdžiui, tokios abejonės, kad ar dainų šventė yra sovietinis palikimas ar ne. Ne, reikia nepamiršti, kad dainų šventė gimė dar prieš karių laikotarpį, kai sovietizmas dar nekvėpėjo. Ir dėl to sovietai suprato, kad tai yra geras ginklas auklė žmogų. Tai mes turim būti tik dėkingi, kad išlaikė tą tradiciją ir jai buvo finansuojama neblogai. Tai vat. O repertuaras, ką darysi? Suprantat, jei 30 dainų tarpe atsiras kokia viena daina šlovinanti tam tikrą režimą arba tam tikrą partinį lyderį, nieko čia baisos, nes kitos 29 yra normalios dainos arba normalūs kūriniai. Ir tai suprato net ir tų laikų žmonės, kurie kūrė dainų šventės, taigi įsipalaikyti juos vis dėlto gyvasti. Taip, kad čia labai platus klausimas yra. Mes stengiamės ir dabar vėl restauruoti santykius su Latvijais Estai, ieškodami bendrų renginių. Anksčiau tai būdavo dažniau. Dabar viskas kainuoja. Norint daryti projektą, reikia gauti iš kažkur pinigų. O anksčiau tiesiog viskas buvo labai pigu. Pradėkime net nuo šito, net vaikų užimtumas vasarą buvo vis dėlto valdžios rūpestis. Juk tie vadinamieji pionieriški kelialapiai kainavo tais laikais 14 rublių 2 savaitės. Tai čia nieko nereiškia. Kaip dabartinė samprata, koks nors 30 eurų 2 savaitės tu gali pilnai išlaikyti stovykloje vaiką. Tai va tas rūpesčio ir finansinis klausimas, ir požiūrių klausimas šiek tiek pasikeitė. Ar tai į tą pusę, ar ne į tą pusę, ne man spręs, dėl to, kad tai yra tokios gyvenimo apystavos, tokios galimybės valdžios, toks galų galia ir požiūris.
Dėkojame Jums už pasidalinimą, gerbiamas Vytautai, ir tos aktualijos, na, jos kartais nueina į paraštes tuo metu, sakykime, prieš 40-50 metų, kas buvo aktualu Lietuvoje, tuometinėje Lietuvoje. Šiuo metu yra kitaip ir atrodo, bet tai yra istorija. Ir labai gražus tas yra posakis, kad žmogus, kuris nesidomi praeitimi, yra pavojingas žmogus, nes jis nesidomės ir ateitimi. Ir žinoti savo praeitį, kokia jį bebūtų, ar muzikinė, muzikinio pasaulio, muzikinio kūrybinio pasaulio, ar istorinio kokio kitokio politinio būtina. Kitaip mes darome žmonės labai pavojingi, mums nebeaktualu yra mūsų praeitis. Nedaug Dieve taip apatiškai susirgti tokią ligą, kuri galbūt yra nusivylimo arba nežinojimo, neišmanimo liga. Galbūt teologai čia daugiau galėtų pakalbėti apie tą neišmanimo nuodėmę, kuri labai retai yra apkalbama. Bet kai kalbame apie meną, kai kalbame apie muzikinį meną, šitoje vietoje išmanimas tai yra kasdienis darbas prie harmonijos arba prie smuiko ar prie kokio pučiamojo instrumento. Kasdienės pratybos yra pagrindas. Kaip jums, ar sunku buvo mokytis groti, ar sunku buvo mokytis harmonijos, kiek laiko praleisdavote prie instrumento?
Na, aš galiu pasakyti, nepaisant savo statuso akademijoje pedagoginio laipsnio, aš nebaigiau jokios muzikos mokyklos, visi mano mokslai buvo privatus. Fortepijoną pas eilę mokytojų, ypatingai pas Edmundą Baltrimą, aš atsimenu, čia šviesios atminties enciklopedistas tiesiog. Harmonijos mokiausi privačiai pas buvusį rektorių muzikos akademijos Juozą Antanavičių. Dirigavimo be abejo pas Perelšteiną ir buvo namų darbai ir be abejo, kadangi tu nelankiai normalių pamokų jokioj muzikos mokykloj, tu skyri daug dėmesio savirošai. Nes vis dėlto mane kažkaip Perelšteinas labai anksti pastebėjo, kad aš linkęs į muziką arba man muzikiniai dalykai lengvai sekasi. Nepamirškim, kad aš metais anksčiau viską baigiau ir akademiją ir pradėjau studijuoti ir... Tas anksti pastebėtas ir mano polinkis, pavyzdžiui, bendrauti su vaikais yra, kadangi mes dirbom stovyklą, aš ten vadovėlių dirbau, tai buvo pastebėta, buvo, reiškia, Perelšteino pastebėta beigiu. Savyraša buvo tokia pakankama, dėl to, kad tais laikais Perelšteinas tuos vaikus, kurie buvo gabus muzikai, čia ne aš vienas, čia yra ir daug mano buvusių kolegų, kurie nebaigė muzikos mokyklą, kadangi tais laikais Ąžuoliukas buvo klubinė įstaiga. Ir jei būdavo bendros pamokos, pavyzdžiui, solfedžio, tai su kokiu 50 balsų, vieną kartą savaitę mes ten kažką darydavom. Bet kadangi man net ir solfedžio lengvai davėsi, tai kaip kažkaip. Galų galia aš net esu net laureatas vieno konkurso saveiklinių pianistų, būdamas vaikas. Tai reiškia faktas tai, kad, nu, man galbūt muzika ir sekėsi. O antra vertus, Perelšteinas eidavo pas tuometinį aukštojo mokslo ministrą Zabulį ir prašydavo išimties kelių bendra tvarka leisti stoti į aukštąją mokyklą. Jis gaudavo tokį leidimą iš ministerijos ir mes su tuo popieriuku įstodavom visiškai normaliai. Aš galiu pasakyti, kad kai aš įstojau savo laiku į muzikos akademiją, aš nebuvau paskutinis, aš buvau prie pirmųjų. Ir tai buvo labai keista, dėl to, kad visi kiti baigdavo arba Čiurlionio meno mokyklą, arba Tallat Kelpšus, konservatoriją tuo metu, technikumą. Tai pats faktas, ta savyroša buvo tikrai reikalinga ir tam skiriam pakankamai lanko. Galų gal ir galiu paradokso dėliai pasakyti. Dar vis dėlto baigęs vidurinę mokyklą, o aš esu dar ta auka, kada laikė visus egzaminus mano klasiokai. Nėra taip, kad čia pasirinktinai ten reikia matematiką, lietuvių kalbą, užsienio laiką. Mes turėjom 10 ar 12, kiek ten egzaminų buvo. Ir pabaigęs vidurinę mokyklą, mes išvažiavom su savo klasiokai švęsti į mano tėvų sodą, iškia tą baigimą. Ir staiga atvažiuoja mano tėvas su taksi, sako, tu ką tu čia sau leidi, Perelšteinas tavęs ieško, taugi reikia stoti aukštą mokyklą. Aš sakau, tėvelį, aš dar nenusprendęs, kur aš stosiu, negalvok, tavęs Perelšteinas laukia. Taip mane nuvežė į mokytojų namus, uždarė ir taip per 2 savaites aš pasirašiau. Nuo ryto iki vakaro turėjau grot, pasiruošti egzaminams ir įstojau gan sėkmingai.
Dar porą žodelių apie tuometinę muzikos akademiją, dabar taip vadinasi, tuo metu vadinasi konservatorija. Taip. Ką radote konservatorijoje? Ar nusivylėte? Ar tai buvo jums paukščio sparnai?
Žinot, kadangi iš kitos pamokinės struktūros, nes paskaitos buvo jau ir Tallat Kelpšos konservatorijoje, arba technikume tuometiniam. Reiškia, jie kitai bendravo tarpusavį, aš buvau kaip museliai barščius įmesta. Man tai buvo neįprasta paskaitos, neįprasta ta aplinka. Nu ir kadangi aš tais laikais buvau su ilgais plaukais, tai buvo mada. Beatlai tada ėmė viršų. Ir aš buvau, visi galvojo, kad aš studijuoju aktorinį, dėl to, kad buvau pakankamai pozantiškos išvaizdos. Ir man ta aplinka buvo neįprasta. Bet atsitiko vienas labai paprastas dalykas. Visų pirma, pradėkime nuo šito, kad atėjusi, konservatorijoje, tu matai Kavecką vaikščiantys, tu tuomet buvau choro dirigavimo katedros vedėjas, tu matai kokį nors Balsį, tu matai kokį nors Vainiūną, kokį nors, aš ne dvarioną, nu tai galima buvo numirti, reiškia, didelė žvaigždės, šalia koridorių tu sustinki, labas, sakai jiems. Tai jaunam piliečiui tai būdavo nepaprastai didelis įspūdis. Bet antram kurse aš paties rūdens pradžioj pačios sudirigavau akademijos chorui Čiurlionio Bėkit Barelį. Ir aš sudirigavau ir pamačiau, kad choras atsiliepė į kiekvieną mano piršto krustelėjimą. Ir aš buvau pagautas tokios ekstazijos, tokio katarsio, kad aš supratau, mano profesija yra kažkas ypatingo, nenusakoma. Ir nuo to laiko aš labai gerai pradėjau mokytis. Visą savo laisvalaikį aš skyriau ne kiemui, ne kažkam. Tiesiog studijavau, klausiau muzikos, tiesiog ekspromptų, dirigavau iš partitūros atsivertęs, klausydamas muziką. Žodžiu, aš save jau pratinau prie to, kas man pradėjo patikti, supratau, kad tai yra dirigavimas, yra toks stebuklas, kurio neįmanoma perpasakoti. Jei tu pajunti, kiek iš tavo pirštų spinduliuoja energijos, į kurią atsako ir tau atsiliepia garsas, tai kažkas ypatingo.
Vėlgi sugebėjote, Vytautai, ir man priminti mano jaunystę. Aš mokiausi Čiurlionio meno mokykloje, bet ne muzikos, o dailės. Ir tuo metu, žinoma, koridoriuose mes sutikdavom įžymius kompozitorius, dirigentus, tame tarpe ir Feliksą Bajorą, kuris berods mokė tuo metu vaikučius fortepijono. Ir visai neseniai prieš porą savaičių vyko jo operos baleto pristatymas operos ir baleto teatre. Dievo vienėlis, jis sėdėjo šalia manęs, jam 90 metų ir aš negalėjau patikėti su kokiu žvalumu. Gerbiamas maestro Feliksas nubėgo į sceną priimti gėlių ir taip toliau. Gerbiamas Vytautai, jums šiais metais 70 metų, taip, gražus jubiliejus. Kaip jūs save matote, kai jums bus 90 metų ir jūs pakvies į Ąžuoliuko choro jubiliejinį koncertą ir reikės pasiimti gėles. Kaip tai atrodys?
Labai provokuojantis klausimas. Aš negaliu savęs prognozuoti, kaip aš atrodysiu, bet vieną tą aš pasakysiu grieką. Aš nesijaučiu esantis tame amžyje, kuriam esu.
Garantija, tikrai taip yra. Jums neįmanoma duoti 70 metų, nepykite.
Aš jums pasakysiu kitą dalyką. Man labai patiko dabar neseniai išgirstas žodis. Aš esu amžiuje. Amžėti. Nesenti, o amžėti. Ir galų galę aš jaučiu vieną dalyką, kurį pajutau galbūt tik keletą metų atgal, galų galę aš subrendau. Bet tai yra tiesa dėl to, kad kai tu dirbi su jaunimu, tu kažkaip kartais nusileidi jų lygį ir pagalvoji, ar ne per daug vaikiškai tu saviraiškiauji šalia jų būdamas. Suprantat, kada tu bendrauji chore, tu vis tiek šefas esantis prieš jų akis, bet kada neformaliai bendrauji koridoriui, aš manyčiau, kad jie galbūt nejaučia to komplekso, kai jie bendrauja su mokytoju ar panašiai, nes mes bendraujame visiškai kitoj plotmėj. Galbūt Ąžuoliuko ir bendravimas yra skiriasi nuo kitų, kad nei mokytojai, nei aš kaip vadovas nesistengia, reiškia, iškeldėpinai savo rangų ar panašiai. Mes bendravim kaip normalų žmonės. Mes prisileidžiam visus prie savęs. Į save prie kitų prileidžiam. Turbūt tame yra paslaptis, kad dėl to tu negali pasendę, dėl to, kad jie į tave. Mes sunkiai įsivaizduojam, kaip į tave žiūri, kaip tave mato tavo auklitinė. Aš atsimenu, kada man buvo 40 metų, mano sūnus pasakė, tėveli, tu jau senas, nes jo akimi žiūrint, jau žmonės tokio amžiaus jau yra jau gerokai pagyvenę. Bet kai tu pažiūri į veidrodį, tu kažkaip nelabai randi to seno. Bet mesgi nežinom, kaip atrodom kitų akise. Bet čia ne esmė, kaip tu vizualiai, koks tavo pojūtis. Mano vidinis pojūtis, daug dėvę, kad aš nesusirgčiau, kol kas aš nesirgu tokiam lygom, kurios daro tavo nepajėgų atstovauti ir tavo profesiją, ir tavo potenciją, tarkim, ir muzikinį, ir galų galę protinį. Daug dėvę, kad tai nesitiktų, bet kol tu esi gyvas sveikas, aš įsivaizduoju, kad tai yra, nu, galbūt pasiekmė to dirigentinio darbo ir pedagoginio darbo. Tu negali būti senas. Tu neturi teisės būti senas, blogąją to žodžio prasme. Aš nekalbu apie vizualinę pusę, gal kažką mes atrodom pasenę, gal kažką mes atrodom raukšlėti, bet neturi būti mintyje raukšlės. Saviraiškoje raukšlės, gali būti tik veidė.
Be galo grežiai jūs šią temą palietėte. Ir ta tema yra iš nepaprastų temų, nes šiuo metu to grožio jaunystės kulto epochoje tokia, kur viskas yra bandoma paversti mada, o ne harmonija, yra tokių labai keistų patyrimų. Mane irgi nustebino mano tos pačios Čiurlionio meno mokyklos mokytoja auklėtoja, kuri buvo mūsų klasės auklėtoja, dailiokų, dailės skyriaus mokinių. Ji visai neseniai aplankė mane Marijos radijoje ir pakvietė, kad su ja kartu galėčiau vykti spanguliauti. Jai 98 metai ir įvairuoja automobilį. Ir aš galvoju, yra kažkoks dėsnis ir gera proga su jumis, gerbiamas Vytautai, pakalbėti. Kodėl kūrėjai, tie, kurie kūrybinėme procese dalyvauja, liaudiškai pasakysiu, nenukvanka. Kodėl ta jaunystė tokia pas juos išlieka? Jums duoti 70 metų būtų tiesiog, na, visiškai neįmanoma. Jūs netrodote taip gerai. Vienu žodžiu, jūsų mintis apie amžių ir apie tą vadinamą proto sveikumą, kuris vieniems išlieka, o kitus palieka labai anksti. Kodėl?
Dėl ką mūsų veiklos, dėl to, kad ta mūsų veikla išskiria dopaminą tą teigiamą hormoną, kuris palaiko gyvastį, jisai stimuluojančiai veikia visas fiziologinės funkcijas. Aš tą temą domiuosi, kadangi aš skaitau paskaitas studentam apie darbą su vaikų choro studija, kuris apima ne tik grinai vokalinį darbą arba grinai pedagoginį. Tai yra fiziologiniai procesai, tai yra medicinos objektas, yra anatomijos momentas. Ir visą tą reikia suvokti, galų gale tu matai, kiek tave veikia dalyvavimas muzikiniai saviraiškui. Jūs neįsivaizduojat, kiek tai kainuoja jėgų teigiamą prasme diriguoti koncertą. Visi galvoja, kad tu visas įsisunkęs. Ne, tavo organizmas pasipildo tokiais įvais, kurie toliau palaiko ko gero gyvastį. Mes esam mumijos, kurios turi gyvastį, o ne negyvą, reiškia, tą odą ar panašiai, bet čia daugiau mąstymo reikalas. Jei tu žiūri į gyvenimą pozityviai, jei tu žiūri į savo prasmę gyvenime, tu esi pozityvus ir tai veikia tavo visas fiziologinės funkcijas. Padeda gyvastyje jas išlaikyti. Ir aš manau, kad būtent dirigentai, jie tikrai daug gauna adrenalino, daug gauna dopamino ir tas yra kaip mumifikavimas žmogaus sielos ir kūno tame tarpe. Nes mes esame organizmas, kuris sudėtas iš organų, kurie reaguoja į mūsų emociją, reaguoja į mūsų jausmus, o tie teigiami jausmai, teigiami emocija, jinai stimuluojančiai veikia visas fiziologinės funkcijas. Mūsų darbo esmė – būti gyviems ir gyvastingiems.
Ir taip visiškai natūraliai priėjome prie temos, kuri vadinasi respublikinės arba dainų švenčių didžiulė epocha, istorija, šimtmetis, taip. Ir šiais metais taip pat mes turime kuo pasidžiaugti ir turime kuo didžiuotis net, jaustis gerais, jaustis laimingais, jaustis kūrybingais. Keletą žodelių laidos pabaigai apie dainų šventes, apie tą chorų sąskrydį, apie pasaulio lietuvių dainų šventes, apie moksleivių dainų šventes. Jūs juose visuose dirigavote ir ne vien tik batuta, bet ir savo įžvalgą, patariamuoju žodžiu bei patirtimi. Kas jūs palietė labiausiai dainų šventėse?
Visų pirma, aš kaip muselė į barščius įkritau į dainų švenčių kampaniją, į tą vyksmą. Kai tik perėmė vadovavimą Ažuliukui 80 metais, aš jau buvau pakviestas diriguoti. Matyt, tai buvo ne dėl to, kad tai aš ypatingas buvau, ar mano nuopelnai buvo ypatingi, bet mes buvom Ažuliukas, o Ažuliukas yra vienas didžiausių kolektyvų atstovaujančių dainų šventėje. Ir kokybinė prasme, ir kiekybinė prasme. Ir nuo 80 metų aš dalyvauju tam procese pastoviai. Tiek būdamas jos atlikėjų, tiek būdamas net ir dirigentų, tiek ir būdamas tam tikrų švenčių meno vadovų. Man teko garbė ir atsakomybė vadovauti 8 šventėm. Ir net šiandien, jūs paminėjote Čiurlionio mokyklą, aš šiandien buvau Čiurlionio mokykloje ir kalbėjau apie būsimą moksleivių šventę. Jau, kadangi žinot, Čiurlionio mokykla yra įpareigota organizuoti moksleivių šventes ir mes tą temą šnekėjom su direktoriu. Mumgaudžiu, kuris beje irgi iš Gintarėlio, kokie netolimi dalykai, kur beje ir mūsų prezidentas dainavo, taip kad aš lenkiau galvą. Man atrodo, žmonės, kurie dalyvavo mene, jie labai kūrybiškai žiūri ir valstybės reikalus, čia labai svarbu yra. Aš manau, kad ir Dainius Numgaudis labai kūrybiškai žiūri Čiurlionio meno mokyklos esmę ir viziją, ne tik būdamas formaliu, aiškiai, techniniu direktoriu. Dainų šventės vyksmas liečia visą tą aplinką, kurioje aš dalyvauju ir iki šiol dalyvauju ir dalyvausiu, kiek jėgos mano leis, nes tai vis dėlto yra mūsų reiškinys, kurio pavydė daug pasaulio kraštų. Na, jei galiu pasakyti, o, pons Miškiniu, jūs ten dirigojate, jūs ten daro dainų šventės, atvažiuokite į Švediją, padarykite dainų šventę. Sakau, jūs ką juokaujat? Dainų šventė tai yra procesas, kuris yra nuo iki, o ne vienkartinis pastatymas. Taip kad ne veltui mes esame ir nematerialaus paveldo sąraše UNESCO kaip proceso dalis, ne kaip koncertas. Nors jame parašyta, kad masinis dainavimas a capella tai yra unikalus. Taip, tai unikalu, nes, pavyzdžiui, ta we will rock you visi gali padainuoti ir tūkstančiai, bet kai dainuoja a capella, tai nereiškia, kad tai yra koncertas, tai yra procesas, kurio piramidės viršūnė yra dainų šventė. Tai yra vyksmas. Ir į tą vyksmą mes iš didmiesčių truputėlį vienaip žiūrim, bet žmonės, kurie gyvena atokesniuose Lietuvos kampeliuose, jie žiūri kaip į vilties kažkokį spindulį, jie laukia dainų šventės vyksmą Lietuvą. Atvažiuoti į Vilnių ne kiekvienas gali. Ir dėl to mūsų visoje meniniai saviraiško, aš ne tik kalbu apie chorus, aš kalbu ir apie teatrus, aš kalbu ir apie orkestrus, aš kalbu ir apie liaudės meistrus, kurie atvažiuoja į dainų šventės tą kampaniją vadinamą, nes mūsų dainų šventė šiek tiek skirtinga nuo Latvijos estų. Ten daugiau yra fokusuojama į dainavimą, šokį ir grojimą pučiamųjų orkestrą, o pas mus yra paliečiami visi žanrai, net moksleiviški vaikų teatrai. Iškiai visi saviraiškos meninės žanrai yra paliesti mūsų dainų šventės vyksmo. Dėl to jinai yra universali, plati ir neveltui yra kiekis dalyvaujančių virš 40 tūkstančių. Tai yra nemažas kiekis vis dėlto Lietuvos mastu. Ir manau, kad tas, tarkim, tokiam kolektyvui kaip Ažuliukas, kadangi mes turim daug rimtų koncertų, daug rimtų ketinimų, galbūt dainų šventė nėra pagrindinis mūsų gyvensenos tikslas arba gyvasties, bet yra kolektyvai, kuriems tai yra piramidės viršūnė jo veikloje. Nes tokiam kampelyje tu gali savo galimybių ribose dalyvauti vietiniuose renginiuose meninėse, kažkoks ypatingose įvykiuose, bet atvažiuoti į Vilnių, jiems tai yra didelis stimulas ir didelis reikšmės aktas. Be abejo, plus dar reikia išmokti repertuaro kiekį didelį. Ir atvažiuoja dar komisija, dar yra atrankos, dar tau padeda įveikti tuos sunkius kūrinius. Tai yra didelis ilgas procesas. Ir begalinis procesas, kuris apima ir kiekvieną dainininką, kuris dalyvauja. Pagal palaimintosios žodį, kiekvienas lašas ir vandeninė yra svarbus. Tai kiekvienas atskiras atlikėjas svarbus dainų šventės vyksme. Svarbus 43 tūkstančių žmonių tarpė, kiekvienas svarbus. Tada tai yra mūsų gyvenimo reiškinys, kurį mes čia vienaip suvokiam. Bet visi žmonės, kurie stebi tą procesą, kurie neturi tokių tradicijų, jie žiūri tikrai su dideliu pavydu.
Ar galėtume, gerbiamas Vytautai, šią laidą neužbaigti jūsų pasakojimu, o jūs turėti dar mintyje, kad kada nors rasite laiko, nebūtinai sulaukęs 90 metų kūrybinio kelio, bet atvykti dar į Marijos radijų ir papasakoti apie tos dienos aktualijas. Ką palinkėtumėte radijo klausytojui, kuris šiandien eina į filharmoniją ar operos ir baleto teatrą, ar į kultūros namus kokiame mažesnėme Lietuvos miestelėje?
Aš palinkėčiau tiems, kurie neina, eikite ir pamatysite gėrio pradus, kurie jūs pakilės, ir jei jūs busit susijęs su tuo poveikiu, kuris ateina ir nuo dailės kūrinio, ir nuo muzikinio kūrinio, nuo literatūrinio kūrinio, tai yra nepaprastai žmogus svarbus, vadinkim, mūsų gyvenimo esminis dalykas. Jisai pakilėja truputėlį virš žemiškų dalykų. Mes turim būti pakilėti. Ant žemės visi vaikštom, o virš žemės paskraidyti reikia dar sugebėti. Bet kiekvienas turi tą potenciją. Ateikit į meną, pamatysit, koks jis yra veiksnus.
Dėkojame Jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote su Marijos radiju, kuriame viešėjo choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius Vytautas Miškinis ir dalinosi savo kūrybinio kelio grožiu. Jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas Jums ir toliau likti su Marijos radiju.